Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Držite pažnju javnosti daleko od stvarnih društvenih problema. Okupirajte i misli pitanjima bez važnosti. Držite javnost zauzetom, 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 tako da nema vremena za razmišljanje. Vratite ih natrag na farmu među druge životinje. Ovako piše Cody Goodfellow u svojoj knjizi Tiha oružja za tihi rat, koga citira i Noam Chomsky kada piše o strategijama manipulacije ljudima. A savremeni kapitalizam deluje kao i onaj koji je opisao Marx u 19. veku. Kapitalista i radnik, u novogovoru poslodavac i zaposleni, uspostavljaju odnos kupoprodaje. Kapitalista kupuje radnu snagu. Da bi to bilo ostvarivo, radnik u savremenom društvu zvanično je slobodan čovjek, posjednik svoje radne snage, što u nekim ranijim društvima nije važilo. Međutim, posjedovanje kapitala i sredstava za proizvodnju mu se otežava ili onemogućava, što ga dovodi u ekonomski zavisan odnos prema kapitalisti. Da bi preživeo, radnik je prinuđen da sklopi takav kupoprodajni ugovor. Sloboda se na taj način pokazuje kao krajnje relativna stvar. Eufemistički novo govor o humanim preduzetnicima, koji ulaze u posao da bi otvarali radna mesta i tako postali plemeniti poslodavci, kapitalistički sistem promoviše radi sopstvenog održanja. Potenciraju se efemerne vrednosti kao supstancijalne i uvode razne modifikacije kako bi se delovalo na svijest ljudi i tako amortizovalo nezadovoljstvo postojećim stanjem. Narod je globalno pritisnut represijom medija i masovne kulture u svrhu ideološke manipulacije. Poštovani slušalci, o problemima savremenog kapitalizma razgovaramo danas sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na gospod.
Bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Kako biste vi odredili savremeni kapitalizam?
Kapitalizam danas se određuje raznoraznim teorijski manje ili više utemeljenim frazama. Najpopularnija fraza koju možemo da zateknemo i u medijima i u javnosti je da je u pitanju neki neoliberalni kapitalizam, dakle da on predstavlja jednu specifičnu vrstu renesansne, onog laissez-faire starog kapitalizma iz kraja 19. početka 20. vijeka, koji je onda krahirao sa velikom krizom 29. i onda pretočio se u različite oblike imperializma, socijaldemokratija i tome slično, socijaldemokratskog kapitalizma i tome slično. Međutim, to naravno nije jedini način da se on odredi. Jedan dobar on se može upariti sa većim brojem pojmova koji su danas također aktuelni. On se može nazvati, recimo, postmodernim kapitalizmom, može se nazvati recimo kapitalizmom epohe komunikacija ili kapitalizmom vremena medija. Također, ja ako bih bio sklon da ga određujem, najradije bih ga nazvao jednom starom srpskom frazom, jer u pitanju jedan ogoljeni kapitalizam. i to se vrlo lako može povezati sa tom njegovom postmodernošću. Utoliko ukoliko je on sa degradacijom i razvejavanjem raznoraznih ideoloških oblandi u kojih je bio obmotan recimo nekih stotina godina, i ukoliko danas možemo da govorimo o tome da nema ni jednog ideološkog pandana kapitalizmu, ni jednog ideološkog potpornika, štake koja je ranije bila nerazdvojiva od njega, a da nije dovedena u pitanje, mi danas možemo da govorimo o kapitalizmu kao goloj pojavi, kao suverenom gospodaru svih ideologija koje mogu varirati, koje se mogu mijenjati, koji mogu poprimati najrazličitije oblike i koji su na izgled čak potpuno protivrečni prirodi kapitalizma, ali i dalje funkcionišu bez ikakvih problema. Tako da mi imamo čak fenomene koji su više nego poznati, više nego popularni, a to je da imamo ogromne zarade koje multikorporacije zarađuju upravo na kritici kapitalizma. Mi imamo kritičare kapitalizma koje su međunarodne superzvijezde, imamo majice Che Guevare na svim meridijanima, imamo kubansku zastavu.
Kapitalizam, odnosno je. Kapitalisti zarađuju na Che Guevari prodajući njegov brend.
Tako je, tako imamo jedan popularan
savremenim srpskim jezikom.
Stara srpska riječ, merchandising revolucije, jedan revolucionarni marketing i prodaja revolucionarnih komunističkih, socijalističkih ideja kao bilo koje druge robe, ili kako to danas popularno kaže, intelektualne svojine.
Marks je pisao da je nužnost kapitalizma da zapada u krize s vremena na vreme. Sada je aktuelna kriza koja traje od 2008. godine i nekako svake godine se izlazi iz te krize, ali nikako da se izađe. Moje pitanje povodom toga, povodom krize kapitalizma, jeste da li se može reći da je ona kriza, velika kriza iz 1929. godine i ova iz 2008. aktuelna kriza sa istim uzrokom, odnosno da li obe krize imaju isti uzrok, da li je to proizvodnja viška vrednosti?
Može se govoriti da obje krize imaju isti uzrok. Može se govoriti da je taj uzrok kapitalizam u svojoj nesputanoj formi. Može se govoriti da su one posljedica prirodne tendencije jednog strogo kapitalističkog poretka koji nema nikakve, da kažemo, aksiološke zadrške da uništava samog sebe. Međutim, bojim se da se priroda proizvodnje i priroda globalne privrede i ekonomije bitno promijenila za ovih malo manje od 100 godina, tako da nisam siguran da bi to prosta teorija viška vrijednosti mogla tako lako da zahvati kao što je to bio slučaj u 20. godinama prošlog vijeka. Dakle, osnovni problem je u tome što ono što je u međuvremenu kapitalizam naučio, to je da proizvodi potražnju. Dakle, ranije je odnos ponude i potražnje bio jedna čelična zakonitost. Dakle, vi nešto proizvodite dok to može da se proda. Zavisno od toga koliko je traženo, vi mu određujete cijenu. Ako nije traženo, cijena mu pada. Ako je izuzetno traženo, cijena mu skače. Međutim, sa savremenom ideologijom, ili ako hoćemo kažemo teorijom marketinga, mi smo stvorili čitavu jednu paralelnu granu industrije koja se isključivo bavi jednim kreacijom ex nihilo, jednim stvaranjem potražnje koja jednostavno nije bila tu. Najbolji pokazatelj za to vam je, i to je sad već primjer koji se veoma često, o kojem se veoma često govori u tim stručnim krugovima, recimo Apple-ov iPad. Dakle, kada je kompanija Apple odlučivala da izbaci taj proizvod na tržište, oni su pravili istraživanje javnog mnijenja i apsolutno nije postojala nikakva potražnja za takvom vrstom proizvoda. Dakle, svi se vi sjećate kada smo se prvi put susreli sa tim pojmom tablet računara. Svi smo mislili šta će nam sad to, imamo računare, imamo telefone, nemamo potrebu za tako nečim. Za godinu dana jedne jesomučne marketinške kampanje to je postala najtraženija stvar na svijetu, ne postala statusni simbol, ne postala nešto bez čega se ne može živjeti. I to je naravno sistem koji je funkcionisao sve vrijeme. On je veoma lako i veoma uredno uspjevao da kompenzije svaku hiperprodukciju do koje se do sada dolazilo. Dakle, kad god smo imali problem viška vrijednosti, mi smo taj višak vrijednosti mogli da kompenzujemo preko neke vrste marketinške igre. Međutim, ako ćemo da kažemo šta je stvarni problem ove sadašnje krize, i on se može onako, i on se može zakatiti i ekonomski i eskatološki i kroz jednu istu frazu, a to je odsustvo vrijednosti. Dakle, sa jedne strane, aksiološki i etički gledano, mi možemo da kažemo da imamo jedan potpuno etički amoralan ili imoralan kapitalizam koji ni na koji način ne razmišlja o bilo kom obliku posljedica sopstvenog djelovanja. Dakle, ne razmišlja šta će biti sa društvom za 50 godina, sa ekologijom, ne razmišlja da li je održiv za državu koja mora da ga podržava i tome slično. Isto tako, ne zanima ga stanje u kome žive i rade radnici, ne zanimaju ga prava trudnica, socijalna pitanja i tome slično. I to je jedan etički problem, to je jedan od razloga zbog kojih mi imamo duhovnu krizu kapitalističkog društva. Paralelno na ekonomskom planu, mi imamo to što sam već pomenuo, taj kreacio ex nihilo. Mi imamo jedan ogroman dio ekonomije koji funkcioniše u potpunosti iz mjehura od sapunice. Kao što znamo, svjetska kriza je počela kao hipotekarna kriza u Sjedinjenim Američkim Državama. A ona se kao hipotekarna kriza pojavila na osnovu nečega što se prosto u jednom trenutku postalo nazočno, a to je da ogroman broj tih upisanih hipoteka nema apsolutno nikakvu vrijednost. Dakle, da je bankarska elita naduvavala svoj profit na osnovu novca koji jednostavno ne postoji. I to nepostojanje vrijednosti je odjednom proizvelo opasnost i paniku, oborilo je vrijednost svega, više nije moglo ništa da se otkupljuje i došlo je do takozvanog credit crunch, jeli, do tog kreditnog sažimanja. I šta su onda Amerikanci uradili? Pa s obzirom da oni imaju dolar kao svjetsku valutu i da kompletna planeta mora da radi da bi se očuvala vrijednost dolara u onom smislu kome recimo Srbija cijela mora da radi da bi se očuvala vrijednost dinara, oni su onda prosto tu krizu vrlo elegantno izveli na globalno tržište i podijelili svoj problem sa ostatkom svijeta i dan danas cijeli svijet kao cjelina pokušava taj problem da riješi, ali problem se svakako neće moći riješiti dok ta višak vrijednost i ne postane stvarna vrijednost, a ne fiktivna.
A može li se onda reći da zapravo kapitalistički sistem danas stavlja nekako pod kontrolu krizu koja nastaje i da li je američki predsjednik Barack Obama to učinio na najbolji mogući način? Da li je to bilo jedino rješenje ili moglo i nekako drugačije?
Da, mi smo pominjali ranije u tom razgovoru sličnost između i sličnosti razlike između Roosevelta i Obame i opet na površini mi imamo utisak kao da su Obamine intencije potpuno identične. Jeli? Roosevelt kada je pokušavao da rješava veliku depresiju, on je nju rješavao preko jedne vrste kolektivizacije ekonomije u Americi. Dakle, to je mnogima je ličilo na neku vrstu komunizma, naravno to nije bio slučaj, ali u svakom slučaju država je bila ta koja je uskočila sa organizovanjem prosto društveno korisnih, krupnih, infrastrukturnih radova, koje su onda otvorile nova radna mjesta, ali ono što naravno ne treba zaboraviti u toj situaciji jeste da je američka država imala nagomilane rezerve kojima je to mogla da financira, to je jedna stvar. Druga stvar jeste da su kapaciteti američke ekonomije mogli da prime infrastrukturu koja je pravljena i da je iskoriste za svoj dalji razvoj. I treća stvar koju također nikada ne treba zaboraviti jeste da se iz krize zaista u pravom smislu izašlo zahvaljujući Drugom svjetskom ratu. Tek kada su započele mahnite ali industrializacije ratne industrije, kada su počele proizvodnje aviona, tenkova, zajmovi od naroda ali da se pogura ratna privreda i tome slično. To su naravno, to je prvo počela da radi Njemačka, zatim Sovjetski savez, a onda Amerika je naravno kasno ušla u to, ali se veoma dobro nadovezala i možda najviše od toga, od tog koncepta privrede i profitirala. I od tog trenutka pa nadalje.
Do koje godine je Amerika poslovala sa Njemačkom? Pre ulaska u Drugi svjetski rat.
Zapravo ne znam taj podatak, ali koliko ja znam, oni su imali manje više regularne odnose sve do otvaranja Pacifičkog fronta.
Pa i meni se čini da je tako, zato sam to pitanje postavio tako.
Da,
povodom ovoga što ste rekli da je Amerika prilično profitirala.
Jer Amerika je ušla u rat sa Njemcima prvenstveno na osnovu jeli savezništva Osovine, dakle oni su preko
tako,
savezništva
sa Japancima. Tri godine posle početka rata.
Jeste, a unutar naravno opšte je poznato da je fašistički pokret imao veoma ozbiljne simpatije u određenim strukturama američkog društva i što je jako zanimljivo, upravo i među nekim bogatijim strukturama američkog društva, takozvanom američkom elitom i starim novcem i tome slično. Tako da, naravno, to je veoma, veoma složena situacija u pitanju.
A može li se pronaći, ako upoređujemo krizu iz 29. godine i krizu iz 2008. pronaći zajednički imenitelj u bankama. Banke su imale važnu ulogu i 29. i 2008. godine u izbijanju krize.
U tom smislu svakako da. Mi opet možemo da kažemo da je inicijalna kapisla za krizu bila u vrtoglavom padanju berzije. Vrtoglavo padanje berzije je opet proizašlo iz beskrajnih spekulacija. Spekulacije su ekonomske operacije sa vrijednostima koje u suštini ne postoje. Dokle god one mogu da se drže u vazduhu kao iluzija, one su ostvarive. Mislim, Ponzijeva schema koju smo mi imali recimo sa početkom 90-ih ovdje, one isto figurišu na principu perpetuiranje izmišljenih vrijednosti i ispumpavanje novca i stanovništva, i tek onog trenutka kada neko pokušava da zaustavi taj cijeli sistem, on se onda ruši kao kula od karata, ali u svom funkcionisanju on ostavlja utisak potpuno jednog zdravog sistema. I naravno, tu vrstu balona globalne privrede imaju često, i to su sad te ciklične strukture razvoja kapitalizma o kojima i Marx govori, o kome govore mnogi teoretičari, ali oni su uvijek mogli da budu zahvaćeni tim, da kažemo, blagim terminom recesija. Jeli, recesija je taj neki period zadrške, period nenapredovanja, ali to je kao neko sažimanje, neka priprema za dalji skok, jeli, neko hvatanje daha. Međutim, kada mi imamo depresiju, i još uvijek se niko, ja mislim, ne usuđuje da ovu krizu sada nazove depresijom, iako se manje više najveći broj teoretičara slaže da je u pitanju najstrašniji oblik kolapsa globalne privrede od 29. godine na ovamo, ali dakle kad mi imamo taj veliki potpuni krah, mi onda imamo jednostavno problem ekonomije da reprodukuje samu sebe, i onda koji za posljedicu uzima izjedanje samog društva i njegovih unutrašnjih struktura, degradaciju njegovih dobro uhodanih mehanizama unutrašnjih i samim tim produkciju socijalnih nemira. U ovom slučaju, prosto, ako smo gledali taj period bogaćenja Zapada, a opet ne treba ni to zaboraviti da je tih 15 slatkih godina poslije pada Berlinskog zida dobrim dijelom bilo prouzrokovano jednim ogromnim, zastrašujućim prelivanjem nacionalnog bogatstva zemalja poraženog istočnog bloka na Zapad. Jednostavno, kad se pogledaju te što legalne, što ilegalne transakcije, Zapad je imao strašno veliko upumpavanje svježih.
Moram na trenutak da vas samo prekinem, da jednu digresiju napravimo. Rekli ste poraženih zemalja istočnog bloka.
Uh-huh.
Pa zar nije pad Berlinskog zida u tim zemljama doživljen kao pobjeda, odnosno kao oslobađanje?
Pa to je način na koji savremeni mediji i savremena propaganda funkcioniše. Znate, ja sam svojevremeno pisao jedan tekst u kojem sam postavio pitanje na koju je stranu pao Berlinski zid. Jer mi smo imali 10 godina pobjedničke i slavodobitne propagande o tome kako je taj zid prosto srušen na ovu zapadnu stranu od strane tog potlačenog naroda koji je hitao, jeli, da se uhvati slobode ljudskih prava, normalnog i dobrog života. Međutim, s druge strane, opet, svaki put kada jedna strana u ratu porazi drugu stranu u ratu, nađe se neki zid da se demontira i sruši neka mažino linija, da se unište neki tenkovi, da se potope neki brodovi ili tako i tome slično, i to se uvijek predstavlja od strane pobjedničke strane kao neki trijumf mirotvorstva, kao neki triumf normalnosti. Uostalom, ko zna kako su Spartanci predstavljali ono rušenje velikih zidova oko Atine onu sječu maslina koju su napravili nakon Peloponijskog rata, vrlo vjerovatno da su neki njihovi telali jeli, oko hramova to predstavljali kao spasavanje one stvarne aristokratske oligarhijske elite, bogatih i imućnih građana Atine od tiranije tih masa divljih koje su njima upravljale. Tako da ono što mi sad možemo sigurno da kažemo jeste da zadrška od 20 godina, jedan pogled unazad nam pokazuje da to uopšte nije bilo nikakvo primirje, nikakvo stiskanje ruku i pomirenje, već je bio jedan najobičniji krah i poraz. Dakle, jedna strana je bila poražena u ratu na način na koji je, recimo, Njemačka bila poražena u Prvom svjetskom ratu. Tu nije bilo nikakve okupacije Berlina, nije bilo velikog prodora savezničkih snaga na njemačku teritoriju. Jednostavno, vojna mašinerija Njemačke je krahirala i ona više nije mogla da učestvuje u ratu. I onda isto tako slično se u Njemačkoj slavodobitno slavilo svrgavanje kajzera, jeli, uvođenje novog sistema vrijednosti. Njemačka je bila spasena od tiranije, od militarizma, od ne znam nija čega, da bi onda to završilo se kao što već znamo kako se završilo. Ista stvar se desila sa istočnim blokom.
Ako govorimo o kapitalizmu i krizama, postoje gubitnici i najveći broj ljudi su gubitnici u krizi, ali zasigurno postoje i dobitnici. Možete li da nam kažete šta mislite, ko su dobitnici u krizi? I 29.
i 2008. I 29. i 2008. Još jedna jako dobra paralela, naravno. Glave i rukovodioci velikih kompanija, vlasnici megakorporacija koje su iznikle u tim periodima, postali su bezmalo bogovi u svojim društvima. Jel? Mi smo to imali lijepo, možemo da uporedimo uspon tih polumafijaških porodica i otvoreno mafijaških porodica u Sjedinjenim Američkim Državama. I to je jako zanimljiva stvar. Dakle, s jedne strane postojali su vitalni predstavnici starog novca, poput Rothschilda, Rockefellera i ostalih, njih ta kriza praktično nije ni dotakla. Jel? Šta više, oni su mogli da iskoriste to, te špekulacije koje su nastale kao neko koje jednostavno veoma dugo u tom procesu ima sve uzde u svojim rukama ili tako, i onda su oni mogli samo još dodatno da profitiraju na tome. I naravno imali smo jedan veliki uspon različite grupe Skorojevića, od kojih su neki bili prosto špekulanti i manipulanti, a veliki broj njih su bili najobičniji lopovi, banditi, kriminalci, mafijaši i tome slično. Veliki broj danas uglednih američkih porodica koje su sad senatori ili mecene i tome slično su proistekli iz tih sumnjivih Skorojevićkih krugova između dva rata. Potpuno sličnu situaciju imamo u današnjoj Rusiji, ali koja zahvaljujući jednoj lijepoj teorijskoj impregniranosti njihove javnosti je veoma ispravno imenovala taj sloj oligarhijom i oligarsima. Ti oligarsi, oni su također takozvani, jeli, dobitnici tranzicije i socijalističkog u kapitalistički model upravljanja, jeli? Ali to dobijanje i s jedne strane se pokazalo kao najobičnija otimačina i pljačka, to u najklasičnijem smislu, dakle prosto gaženje zakona, iskorišćavanje nemoći sistema, potpuno neposredno otimanje, a sa druge strane su koristili jedan povlašten položaj koji su imali među društvenim organima, među državnim organima, koji su pristali na to pretumbavanje, koji su pristali da uđu u projekat stvaranja kapitalističke elite, i u tom stvaranju kapitalističke elite dali su odrešene ruke veoma specifičnim ljudima iz konkretnih zaleđa, i ti ljudi su postali bogatiji nego što su ikada bili. I najzad, treća kategorija, to su, ako sad govorimo već o 2008. godini, mi imamo stare kapitaliste, dakle imamo predsjednike i vlasnike korporacija na zapadu koji su postali basnoslovno bogati, i to se najbolje očituje na toj strašnoj, užasavajućoj diskrepanciji koja postoji između prosječne plate među zaposlenima jednog preduzeća i plate rukovodilaca tog preduzeća. To možete da pogledate u našoj zemlji, možete da pogledate
u bilo sada odnos?
Da li znam? Ne znam tačne statistike, ali recimo mogu da vam kažem, prije nekoliko godina sam pokazivali te statistike, recimo za Njemačku, i koja je, ali da kažemo, jedna zemlja odmjerenijeg rasta, gdje ima kudikamo više državne kontrole, daleko od toga da je to sve pod državnom kontrolom, to su opet iluzije, ali ima je kudikamo više nego jeli, u tim raskalašnim zemljama istoka gdje je kapitalizam ušao kao hunska horda ili tako. Dakle, ako je 70-ih godina prosječan odnos plate jeli, borda direktora u odnosu na prosječnog radnika bio 10:1, onda je to danas recimo 100:1. Nemojte me držati za riječ, ali to je
to. Ako je blizu toga, to je užasavajuće.
Užasavajuće, ali recimo imate, to je opet Njemačka. Njemačka koja ima svoje radnike, koja ima svoje fabrike, koja ima svoj relativno visoki socijalni standard. Ali zamislite kakva je situacija, opet profesor Antonić je citirao te podatke, koje ja imam veliki problem sa pamćenjem cifara, ali jednu cifru sam to zaista zapamtio. Dakle, odnos plate predsjednika korporacije Walt Disney i haićanskog radnika koji pravi one majice jeli, koje se prodaju na svjetskom tržištu je takav da bi haićanin morao da radi 16 godina svoje puno radno vrijeme da bi zaradio dnevnu platu onog predsjednika korporacije.
To ne može ni da se izračuna brzo.
Možda sam pogriješio, ali to je red veličina.
Ja bih sad postavio pitanje uzroka u vezi sa tim. Zašto, ako ste rekli, 70. godina u Njemačkoj odnos 1:10, u naše vreme negde je otprilike 1:100, odnos prosječne plate radnika i rukovodilaca, odnosno menadžera. Zašto je došlo do tog rasta? Da li je samo kriza proizvela to? Ja mislim da nije samo kriza. Čini mi se da je uzrok tome upravo i pad socijalizma, real socijalizma. U vreme to ranije, 70. godina, postojala je konkurencija. I kapitalizam nije smeo da pravi tolike socijalne razlike, jer bi socijalističke zemlje to iskoristile kao svoju prednost, je li tako? U današnje vreme nema te konkurencije. Meni se čini da je to jedan od glavnih uzroka, smanjenje uopšte uloge socijalne države i razlika u platama. Šta vi mislite?
Krajem 19. vijeka postao je taj američki industrijalac i špekulant sa izgradnjom željeznica u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja se nadam da sam mu dobro zapamtio ime, mislim da se zvao Jay, se zvao svakako, pridio se, mislim, Gul ili tako nešto. I on je poznat po, dakle, on je lomio sindikate, na najstrašniji način zlostavljao svoje radnike, imao je ogroman broj smrti na radnom mjestu i tome slično. Bio je zaista ozloglašen kao onaj klasični oblik kapitaliste, izrabljivača, tiranina 19. vjekovnog tipa. I on je poznat po tome što kada ga je neko pitao da li se plaši uzdizanja radničke klase jeli, protiv kapitalista, on je odmahnuo rukom i rekao, radnička klasa, uvijek mogu da platim jednoj polovini da pobije onu drugu. To je nesputani kapitalizam, to je liberalni kapitalizam u svom najjačem izdanju, jeli, to je kapitalizam bez ikakve konkurencije. Kapitalisti 20. godina nisu imali tu vrstu luksuza. Na kraju su oni to iskoristili, da se ne lažemo. I u prvom i u drugom svjetskom ratu, jedan od faktora koji je bio i više nego koristan, bio je da se sva ta sirotinja za koju nema posla, lijepo ubaci, pretvori u sad naručioce oružja, da im se to oružje stavi u ruke i da idu između ostalog da se poubijaju međusobno, na taj način smanje pritisak, a pritom je još i donose neprekidni novac korporacijama koji proizvode oružje i svi srećni, svi zadovoljni osim tog naroda koji gine. To je naravno izazvalo veliku oktobarsku revoluciju i to je izazvalo jedan ogroman talas nade koji je, uopšte ne ulazimo ovdje u manipulaciju revolucijom, ne ulazimo u prljave stvari koje se događale, u zločine, u ubistva, u besmisao, dakle to je sada jedna psihološko-sociološka tema koja se može staviti po stranu, koja se može istraživati godinama. Ali ono što je ključna stvar jeste da je oktobarska revolucija i socijalizam u Sovjetskom savezu sa ogromnim brojem inovativnih stvari koje su stavljene na sto, dakle jednostavno zaštita radnika, garancija prava na rad, garancija socijalnog, penzionog, zdravstvenog, ta mogućnost da šta god da ti se desi ti ćeš sigurno završiti u bolnici i tebi će se imat ćeš onu njegu koja je najbolja njega koja može društvo da ti priušti u tom trenutku. Dakle, to su stvari koje su bile u liberalnom kapitalizmu nezamislive. I one su počele da se razvijaju kao socijalna država od 20-ih pa sve do pada Berlinskog zida. I u jednom smislu, da, zaista mi možemo da kažemo da, s obzirom da su potlačeni radnici na zapadu, uvijek gledali na Sovjetski savez, koji naravno nije bio idealan, koji naravno veliki broj njih nikada vjerovatno ne bi bio ni spreman da živi u uslovima u kojima su bili izloženi radnici u Sovjetskom savezu. Ali je svejedno, Sovjetski savez sa svojom zvaničnom retorikom i sa svojom zvaničnom ideologijom imao jedno moralno preimućstvo u odnosu na proizvođački i ekonomski sistem na zapadu. I to moralno preimućstvo je polako krunjeno. Ono je krunjeno propagandno, ono je hladni rat, Sovjetski savez je izgubio hladni rat prvenstveno na medijskom planu, jer mi ako uporedimo recimo sovjetske revolucije, pardon, izvinite, ako uporedimo sovjetske intervencije tokom hladnog rata sa recimo intervencijama koje su imali Sjedinjene Američke Države, vidjet ćemo da nisu ni blizu bile toliko krvave, da nisu ni blizu imale toliki broj žrtava, ali svejedno polako i postepeno se ta vrsta autoriteta Sovjetskog saveza kao emancipatora, koji je zaista pomogao da se recimo pola zemalja Afrike izgradi kao iz jednog potpuno kolonijalnog statusa u status budućih potencijalnih industrijskih, modernih, ekonomskih i uređenih društava, što se sve sada degradira, mi sada vidimo da te brane propadaju, te škole odlaze u besmisao građanskog rata i tome slično, dakle taj napor se u Africi pogotovo i u trećem svijetu gubi, ali Sovjetski savez je imao tu vrstu moralnog autoriteta koji je okrunjen i nakon što je nestao, taj autoritet je zamijenjen sa takozvanom ideologijom ljudskih prava, ideologijom konzumerskih sloboda koje su svima nadohvat duše sa jednim, da kažemo, američkim snom na steroidima koji je onda implementiran širom svijeta, ali postao kudikamo besmisleniji zato što je još očiglednije koliko je on u stvari nedostižan i neostvariv sam po sebi.
A gdje je tu mjesto jugoslovenskog socijalizma, samoupravno? Spominjali ste Sovjetski savez, pa moram da spomenem i naš socijalizam. Kako ga vidite tu u tom vremenu?
To je sad opet tema za neku potpuno odvojenu raspravu. Stvari u tom je da i Zapad i zemlje istočnog bloka imaju jedan sentimentalan odnos prema samoupravnom socijalizmu u Jugoslaviji. I to ćete da čujete od sovjetskih teoretičara. Dakle, pogotovo u vrijeme raspada Sovjetskog saveza mnogo se govorilo o jugoslovenskom socijalizmu kao nekoj humanijoj alternativi. Ali, a s druge strane, Zapad je zbog tih dobrih odnosa koje je imao sa Titom istovremeno pomalo gurao tu projugoslovensku propagandu kao primjer, eto, kako bi druge zemlje, kad bi bile otvorenije i kooperativnije prema Zapadu, kao što Jugoslavija očigledno bila prema zapadnoj kulturi, elementima njihovog privređivanja i tome slično, kako bi oni bili humanije, zdravije, bolje društvo, jeli? Ali ja bih rekao da je to ipak bilo i pokazalo se jedan mjehur od sapunice. Zašto mislim da je tako? Zato što imam utisak da je Jugoslavija, sad opet više je to utisak, ja se nisam bavio detaljnim istraživanjem tih cifara, to bi neko morao baš ozbiljno da pogleda, ali imam utisak da je Jugoslavija, iako je navodno imala humaniji socijalizam koji je bio bolje utemeljen, jeli, manje mehanički, manje otuđen, jeli, od pojedinca koji u tom mehanizmu funkcioniše, ona je kudikamo više nastradala od zemalja realnog istočnog bloka. u osnovi isto je to, dakle ista vrsta stihija se tu pojavila, ista vrsta konzumerstva, siromašenja, novih otuđenih elita i tome slično, ali mi ako možemo, ako ćemo da pogledamo recimo naši teoretičari danas gledaju na Rumuniju kao na zemlju koja je očuvala jedan dio svoje industrije na način na koji je mi nismo očuvali. Mi gledamo na Poljsku kao jednu od prosperitetnijih zemalja tih novopridošlih u Evropi. Gledamo na Češku kao jednu državu koja se s obzirom na opštu krizu čak i vrlo pristojno drži. To su sve zemlje kojima smo se mi u svom, da kažemo, jugoslovensko-socialističkom hibrisu podsmijevali kao sirotinji, kao paćenicima, kao eto, manje više nižim ljudima od nas, i to je dovelo do toga da smo mi u stvari u potpunosti zanemarili jedan specifičan sistem vrijednosti koji bi u takvom jednom socijalističkom društvu morao da postoji, a to je sistem vrijednosti koji podrazumijeva jednu ravnopravnost u sticanju, u imućstvu, jednu predanost radu i pogotovo isključivao konzumerstvo. A Jugoslavija se vrlo rano otvorila prema jednoj specifičnoj vrsti konzumerstva. To je započelo kao subkultura, jeli, te farmerice iz Trsta, kao rock'n'roll muzika i tome slično, ali veoma brzo je isprva počela da proizvodi tu vrstu unutrašnjih sadržaja sama Jugoslavija, a onda kako su popuštali autoriteti, onda su ti domaći sadržaji se pokazivali kao inferiorni u odnosu na spoljašnje i onda je provalila se ta granica i prosto smo pregaženi tom globalnom liberalističkom ekonomijom. Tako da ja bih rekao da je to veličanje jugoslovenskog sistema kudikamo više sentimentalnost nego nekakav istinski progres u odnosu na ostale društva. Tim prije što su se unutrašnje disproporcije u jugoslovenskom društvu počele pojavljivati kudikamo ranije nego u tim zemljama istočnog bloka, gdje su one bukvalno nastale preko noći nakon što je sistem slomljen. Naravno, daleko od toga da je to bilo loše, mislim, i Jugoslavija i zemlje istočnog bloka su imale jedan izuzetno zdrav odnos prema društvenoj eliti. U najmanju ruku, neko ko je bio špekulant, neko ko je zarađivao novac na sumnjive načine, neko ko je bio prosto direktor preduzeća, barem u prvoj toj nekoj fazi, i nije bio, niti je imao pravo da sebe smatra nekom društvenom elitom, da bude u novinama, da se svi vrti oko njega, ili da se njegov rođendan slavi kao ne znam nija šta. A sa druge strane, neki istinskom elitom tog društva smatrali su se naučnici, akademici, sportisti, kosmonauti u Sovjetskom savezu, i to je nešto što ka čemu mi danas možemo zaista da pogledamo sa jednom dubokom nostalgijom i sa osjećajem nepravde u društvu u kome mi danas živimo. Najbolje uslove za život u Sovjetskom savezu imali su vrhunski naučnici, kosmonauti, sportisti i naravno jeli, državni aparatici. Ali s obzirom da to da su oni neko ko održava taj sistem, to je, opet možda kažemo, kudikamo smislenije od te raspodjele bogatstva koju imamo danas.
Pa ovo posljednje što ste rekli upravo govori da ne možemo da kažemo da su samo sentimentalni razlozi ti koji nas navode da kažemo da je u to vreme bilo bolje nego sada. Postoje realni parametri, ovi koje ste vi naveli, postoje privredni pokazatelji bruto društvenog proizvoda koji su neuporedivo veći i oni iz 89. nego ovi danas, kultura, stanje kulture tada i sada.
To je sad tačno, ali
tu vrstu proizvoda, kulturnih, dakle, filmovi, muzika.
Ja se s tim apsolutno slažem, ali bojim se da ta vrsta odnosa ne važi samo za zemlje socijalističkog bloka. Mi možemo da uporedimo Francusku danas i Francusku 60. godina. Mi možemo da uporedimo Veliku Britaniju danas i Veliku Britaniju 60. godina. To su bile kudikamo zdravije ekonomije. I one su bile zdravije ekonomije i u smislu da su bile perspektivnije sa stanovišta razvoja, da su izbacivali proizvode koji su bili konkurentni na globalnom tržištu, da su se njihovi proizvode se uvozili i u Rusiju i u Srbiju i to je Jugoslaviju, jeli? Sa druge strane, one su imale i kudikamo više socijalne pravde. Kudi kamo više nego što imaju danas,
da,
pa je opet taj sistem bio održiv, opet je on sebe na neki način reprodukovao i naravno da je to vezano i sa kulturom i opet kažem to je vezano sa vrijednostima. A te vrijednosti su bile i građanske vrijednosti, to su bile to je bilo i obrazovanje svakako i pogotovo jedna vrsta odgovornosti koja s jedne strane je bila odgovornost prema porodici, koja se danas izgubila, s druge strane je odgovornost prema državi koja je danas pretvorena u sopstvenu lakrdiju, a sa treće strane jedna vrsta odgovornosti prema cijelom svijetu, u smislu te globalne solidarnosti o kojoj se kudi kamo više moglo govoriti tada nego danas. A ta globalna solidarnost, ona nije podrazumijevala prosto taj beskrajno kompromitovani aktivizam koji je uvijek na neki način vezan sa korporativnim interesima. Kad god zagrebete, uvijek ćete da vidite neku korporaciju koja stoji iza toga, koja to direktno financira i uvijek ćete vidjeti nosioce tog aktivizma kao nekoga koji je zaista profiter iz te vrste rada. Dok ta vrsta solidarnosti koja je postojala 60. godina je omogućavala da se društvo kudi kamo više prepoznaje kao globalno. A i bio još i taj faktor sjećanja na Drugi svjetski rat. Kao jednu pošast koja je bila globalna i još taj osjećaj opasnosti od nuklearnog rata, od nuklearnog holokausta takozvanog, koja je opet činila ljude nekako odgovornijim. Imali ste utisak da je jedan građanin nije mogao prosto da bude, da kažemo, srećna stoka, srećno govedo koje gleda što ima na televiziji, jede što mu se jede, kupuje ono što mu kažu sa reklame i tome slično. On je nekako morao da razmišlja o svemu tome, morao je da ima to na umu, morao je, ono što je jako važno, da misli šta će da bude sa narednim generacijama. Razlog zbog kojih danas kompletna globalna ekonomija i taj društveni sistem koji je pažljivo građen tih 20-30 godina poslije Drugog svjetskog rata propada, između ostalog to što su te generacije jednostavno doživjele neuspjeh u tom svom nastojanju. Dakle, generacije koje su nakon toga odgojene su bile previše bezbrižne i previše nezainteresovane za izgradnju jedne vrste građanske odgovornosti prema svom društvenom sistemu, bio on socijalistički ili kapitalistički, i u tom potpunom odsustvu odgovornosti. Oni su dopustili da se jednostavno kompletno društvo, i to sada pazite na globalnom nivou, prosto iščaši iz svojih društvenih korijena i ubaci u jedan potpuno korporativni, potpuno industrijsko, postindustrijski, marketinški mehanizam, da se u krajnjoj mjeri dehumanizuju i u potpunosti izgube svaku ljudsku crtu u sebi. To je društvo u kojem mi danas živimo. Mi smo danas u onom Chaplinovom mehanizmu, jeli, iz modernih vremena, iz 20. godina, i mi se sada prisjećamo tih simbola iz 20. kao nešto što nas dotiče. Evo, u bioskopima je Veliki Gatsby, koji je pravljen upravo kao reakcija, pisan naravno, kao reakcija na tu vrstu besmisla vrijednostno koji se pojavio 20. godina i koji danas nama odzvanja kao nešto pristupačno i blisko. Ali naša situacija danas, možemo da kažemo, je bitno radikalnija nego što je bila tada.
Ako se slažemo da je vladajuća nepravda u današnjem kapitalističkom sistemu, možete li za kraj da nam kažete kratko, da li se u okviru sistema može promijeniti sistem? Odnosno, da li recimo predsjednik neke države, možemo da uzmemo kao primjer i najmoćniju državu, američki predsjednik, koji je izabran, dakle, da li on može potpuno da ukine nejednakost u društvu i te socijalne antagonizme, a da ga kapitalisti ne smene u skladu sa tim sloganom kapitalista, predsjednici se menjaju, ali mi samo ostajemo?
Pa, teoretičari imaju različite pristupe tome. Ako se sjetimo Marksove koncepcije, ona je podrazumijevala da postoji jedna unutrašnja dijalektika istorijskih procesa koja je u potpunosti neminovna i koja ima vrlo malo veze sa tim šta koji pojedinačni kapitalista ili pojedinačni konzorcijum ili pojedinačni kokus, jeli, kartel želi da postigne. I ta koncepcija je podrazumijevala da je kapitalistički sistem privređivanja takav kakav jeste, dokle god se perpetuira, neodrživ. I da njegovo stalno perpetuiranje i ojačavanje i podizanje i uzdizanje samo pospješuje brzinu kojom se on kreće ka sopstvenoj propasti. I to je jasno jer ako mi samo ekstrapoliramo te tendencije, ako pogledamo, ekstrapoliramo, i to pogledamo bogate zemlje svijeta, ako ekstrapoliramo pad nataliteta, priliv imigranata, degradaciju kulture, odsustvo stvarne proizvođačke industrije, zasnivanje ekonomije na uslugama i na čistom marketingu. I ako to samo ekstrapoliramo na budućnost, mi ćemo da vidimo da to jednostavno postaje neodrživo. Tako da ta Marksova teza svakako stoji, ali ona implicira revoluciju, ona ne implicira mogućnost da neko naiđe i da prosto uvede smjenu. Ono što se do sada događalo jeste da, pošto ono što je karakteristika kapitalističkih elita, one su jako kratkovite. Oni uvijek počivaju na perceptivnoj svijesti. Oni uvijek očekuju i insistiraju da se svi fokusiramo. Znate kako to oni kažu? Ako se ovaj trend nastavi za 30 godina, imat ćemo toliko i toliko novca. Oni uvijek gledaju sadašnji trend. Oni uvijek gledaju sadašnje stanje kao da će se nastavljati u beskonačno. Što jednostavno nije slučaj. Međutim, kad se njima približi situacija u kojoj sad i njima postaje očigledno da sistem mora da krahira, tada oni obično delegiraju ili podržavaju neku vrstu, da kažemo sad, revolucionarnih rezova u društvenoj upravi, jer su skloniji da im se pojavi neki Roosevelt koji će da ih oporezuje jednokratno, koji će mu uvede neki New Deal, koji će da napravi neke neprijatne rezove, nego da im se dogodi, jeli, oktobarska revolucija, pa da ih izbacuju na glavačke na ulice, tako da ih je, sumarno streljaju, jeli, i tome slično. Sa druge strane, mi imamo tu koncepciju koju vidimo već kod Platona, a to je ideja da u onoj njegovom degradaciji države od idealne države do tiranije, nekako utisak je da se idealna država opet najlakše može ispostaviti iz perspektive neke tiranije. Jer Platon nije pokušavao da ode u Spartu pa da ubijedi njih, da oni svoju timokratiju dignu na nivo njegove uzorne države, nego išao kod Dionisija nadajući se da bi jedan tiranin mogao da iskoristi svoju apsolutnu moć ako je prosjećen i da onda zavede tako nešto. To je opet model koji su pokušavali različiti oblici socijalističkih poredaka i koji su se po pravilu pretvarali u neku vrstu kulta ličnosti sa Stalinom, sa Maom, sa... Mislim, u jednom smislu smo imali Gaddafija, jeli, kao nekog koji možda imao određene rezultate na tom planu, ali opet imao i prosto sirovinsko zaleđe za tako nešto, ili Čavez isto tako, koga je, prosto kažemo, Bog blagoslovio sa jednom vrstom bogatstva koja mu je omogućila tu vrstu eksperimenata.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Bilo mi zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U sljedećoj emisiji nastavit ćemo ovaj razgovor.
Pojmovnik.
Strategije manipulacije. Noam Chomsky. Preusmeravanje pažnje. Ključni element društvene kontrole je strategija distrakcije ili ometanja koje će odvratiti pažnju javnosti od važnih pitanja i promjena o kojima odlučuje politička i ekonomska elita. Kroz tehniku kontinuiranih ometanja plasiranjem beznačajnih informacija. Strategija distrakcije je vrlo bitna i za sprečavanje javnog interesovanja za osnovna saznanja iz nauke, ekonomije, psihologije, neurobiologije i kibernetike. Stvoriti probleme pa ponuditi rješenje. Metoda se naziva i problem, reakcija, rješenje. Ova metoda stvara problem, situaciju koje izaziva reakcije u javnosti, nakon čega se nude rješenja kojima bi se u normalnim okolnostima javnost protivila. Naprimjer, pustiti da se razvije i pojača urbano nasilje, ili dogovoriti krvave napade kako bi javnost sama zatražila nove sigurnosne zakone i pravila, iako na štetu sopstvene slobode. Ili stvoriti ekonomsku krizu, te prihvatiti recesiju kao nužno zlo i na kraju smanjiti socijalna prava i redukovati javne službe. Strategija postupnosti promjena. Naterati javnost da prihvati neprihvatljivo, to jest, primijeniti potpuno prihvatanje promjena. Na kapaljku, ako treba i godinu ili više. Na ovaj su način uvedeni novi radikalni društveno-ekonomski uslovi, neoliberalizam, tokom 1980. i 1990. Privatizacija, nesigurnost, fleksibilnost, masovna nezaposlenost, zapravo promjene koje bi izazvale revoluciju kada bi se uvele odjednom. Strategija odlaganja. Još jedan način prihvatanja nepopularnih odluka jeste njihovo predstavljanje kao bolnih i nužnih, kako bi se zadobila saglasnost javnosti za buduće promjene. Lakše je prihvatiti buduću žrtvu nego trenutno žrtvovanje. Prvo, jer se napor neće desiti odmah. Drugo, jer javnost ima sklonost ka očekivanju da će se sve sutra popraviti, te da će se njihovo žrtvovanje verovatno izbeći. To daje javnosti više vremena da se navikne na ideju promjene i da je na kraju prihvati sa rezignacijom. Upotreba dečijeg jezika. Većina reklama usmerenih na širu javnost koristi govor, argumente, likove i naročito dečije intonacije. Kao da se obraćaju maloj deci ili mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Što više žele zaludeti gledaoce, to više primenjuju infantilne tonove. Zašto? Ako se obratite osobi kao da je u dobi od 12 godina ili manje, tada će zbog sugestije vrlo verovatno odgovor ili reakcija te osobe biti lišena kritičkog osjećaja, kao i u osobe od 12 godina ili mlađe. Izvod iz knjige Tiha oružja za tihi rat, Cody Goodfellow. Korišćenje emocija. Zloupotreba emocija je klasična tehnika koja se koristi za izazivanje kratkog spoja u procesu razumnog prosuđivanja. Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom za implementaciju i prihvatanje ideja, želja, briga, bojazni ili prinuda, ili pak indukovanje određenih ponašanja. Držati javnost u neznanju i prosečnost. Učiniti javnost nesposobnom da razume tehnologije i metode koje se koriste za njihovu kontrolu i porobljavanje. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka da bi razlika između obrazovanja viših i nižih slojeva ostala nepremostiva. Izvod iz knjige Tiha oružja za tihi rat, Cody Goodfellow. Ohrabrivanje javnosti da bude zadovoljna svojom prosečnošću. Promocija stava u javnosti da je moderno i poželjno biti glup, vulgaran i neobrazovan. Stvaranje osjećaja krivice. Usmjeravati pojedinca da veruje kako je on jedini krivac za vlastitu nesreću zbog neuspeha svoje inteligencije, svoje nesposobnosti ili nedovoljnog truda. Dakle, umjesto pobune protiv ekonomskog sistema, pojedinac ne deluje, jer samog sebe krivi za neuspehe, što dovodi do depresivnih stanja kojim je jedina uloga sprečavanje akcije. A bez akcije nema revolucije. Upoznati pojedinca bolje nego što on poznaje samog sebe. Brz razvoj nauke u posljednjih 50 godina stvorio je sve veću provaliju između znanja koje posjeduje prosečan čovek i znanja koje posjeduju i koriste vladajuće elite. Zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, sistem ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu. Sistem je u mogućnosti da bolje razume običnog čoveka nego što on poznaje sam sebe. To znači da u većini slučajeva sistem posjeduje više kontrole i ima veću moć nad pojedincem nego što pojedinac ima nad samim sobom. Slušali ste Gozbu Radio Beograda 2, ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.